Kula e Budit, rruga deri në kullën e Budit, shtëpi 500-vjeçare, është pothuaj një aventurë që zbulon, njeh dhe gjen të zhytur paqë në 5 shekuj, jo vetëm histori, por edhe njerëz e vende që nuk u ka rreshtur gugullima e jetës. Ashtu si atij përrojt të vogël që gjarpëron gjithë shtegun e ngushtë për te shtëpia e pasardhësve të Budit. Shkojmë në kullën e prelatit për të marrë gjurmë, Gjesen Muzeale. Por dëshpërimi se aty kulla e Budit ka ruajtur vetëm gurët e gjuhën antare duken modeste, mjaftueshëm për të kujtuar në 450 vjetët e lindjes. Njeriu që ka marrë përsipër të rezistojë kësaj kujtese, me një nisme krejtësisht private, me vullnet sporadik të përkraseve, është studiuesi Behar Gjoka. Dy herë në këtë vit janë bërë vizita jo turistike në gurin e bardhë, në kullën e Budit, në vitin e shpallur, si kujtesë dhe pse jo zyrtar.